Avem informația. Ce facem cu ea? Ce se întâmplă? De ce și cum ne afectează? Magda Grădinaru pune în fiecare vineri punctul pe știri. Un podcast în care ne punem întrebări și căutăm răspunsuri împreună.
Bun găsit! Astăzi punem punctul pe dezinformare. Invitatul meu este Nicu Țibrigan, expert în combaterea dezinformării. Haitienii mănâncă câinii și pisicile vecinilor. A spus-o Donald Trump și foarte mulți americani au crezut în această poveste. Ne putem întreba, la prima vedere, nu-i așa, cum Dumnezeu pot unii oameni să creadă niște minciuni atât de grosolane?
Și cel mai grav e că în tot acest zgomot informațional nu mai auzim voci de bun simț. Ele dispar.
Dar ce e de fapt dezinformarea și ce nu este dezinformare? Și mai ales, cum poți să ajungi cu fapte, cum poți să restabilești adevărul în acele comunități de oameni care deja sunt captivi acestor dezinformări? Cât e mâna Rusiei și cât e de fapt slăbiciunea internă a statelor occidentale? Cum funcționează o astfel de dezinformare?
Foarte greu să identifici pacientul zero, cine a răspândit acea dezinformare, doar dacă faci niște studii mai aprofundate.
Nicu Țibrigan, o temă foarte grea, așa, vorbim de ani de zile despre dezinformare, despre ce face și ce nu face Rusia, despre cum Europa, iată, cade în capcanele Rusiei, dar aș vrea să începem așa cu începutul, cu o întrebare banală. Ce e de fapt dezinformarea? Când ne aflăm în fața unei dezinformări și când e doar o minciună sau, nu știu, un neadevăr pur și simplu?
Mersi, Magda, pentru o întrebare, e chiar foarte interesantă. Pentru că e și o dezbatere și în rândul cercetătorului ce e și ce nu e o dezinformare. Și dacă strict ne-am întoarce la o definiție concretă pe care a dat-o însă și Comisia Europeană, să vedem că dezinformarea presupune o răspândire intenționată a unui conținut, foto, video sau text, complet fals sau parțial fals, despre o persoană, un lucru, un fapt sau eveniment și care are intenția explicită de a provoca rău sau ignorând faptul că ar putea să provoace rău. Deci, practic, se pune accent, deci un conținut parțial sau adevărat, fals și accent mare pe intenție. Și aici e cea mai mare problemă. Cum demonstrezi acea intenție? Și pe baza la asta, ce este și ce nu este dezinformare? E marea dezbatere.
Deci cum demonstrezi că e Kremlinul în spatele multora, de pildă?
Da, evident că există multe tehnici online, sunt instrumente care îți pot demonstra și îți pot arăta chiar o campanie dirijată, coordonată, sistematică și care se produce mai multe canale într-un timp relativ scurt. Ei, pe baza acestor date, până la urmă sunt niște date empirice, poți să-ți dai seama că avem de-a face cu o campanie de propagandă, dezinformare sau manipulare opiniei publice în anumite contexte, cum ar fi, de exemplu, alegerile. Și ne-am confruntat chiar în această vară, în pragul alegerilor europene sau în timpul Jocurilor Olimpice, cu astfel de campanii dirijate de către Moscova, evident, folosind fel de fel de intermediari locali.
Cum face Moscova? Pur și simplu, nu știu, găsește o temă și începe să o răspândească și să manipuleze prin ea sau mai degrabă găsește punctele slabe, să spun așa, ale unor societăți, punctele slabe ale României, punctele slabe ale Statelor Unite și marșează pe acele puncte slabe și pe acele le alimentează?
A doua variantă este mult mai insidioasă și greu de detectat și cred că este a doua variantă este și răspunsul cel mai dezvehiculat de către cercetători și identificat de către experți. Și o să spun de ce. Moscova în anumite state nu poate acționa direct. Deci dacă vine Moscova cu un mesaj de propagandă creat fix și tradus din rusă în limba statului respectiv și expunând drept sursă deschis Putin, Cărtiș și așa mai departe, acel mesaj riscă să nu fie crezut și să nu fie propagat la intensitatea pe care și-ar dori-o ei. În schimb, dacă acționezi prin intermediul diverselor website-uri în limba engleză de cele mai multe ori sau în franceză, în nivel de circulație internațională, și creezi în jurul acelor site-uri o alură de soi de informații, surse alternative sau experți, ghilimele de rigoare, independenți, cu ajutorul lor poți să intensifici, da, să propagi acel mesaj și în același timp îți creezi o alură sau o imagine de neimplicare direct. Reușind astăzi să intoxici opinia publică de acolo, marjând tocmai pe temele cele mai dureroase, adică pe cele care creează clivaje sociale. Da, ne aducem aminte de alegerile din SUA din 2016, atunci când Moscova a reușit să propage dezinformări și să alimenteze, să manipuleze oamenii, să iasă să protesteze și de partea și de partea polițiștilor, da? Erau chestii, deci erau pagini care funcționau, lucruri care funcționau în paralel, erau campanii.
Deci practic alimenta două grupuri
total opuse
pentru a crea acest sentiment de polarizare, deci sfadă socială
mare. De polarizare, da, și practic care e principala luptă a propagandei ruse? Este de a capta atenția și a distrage atenția de la lucruri mult mai importante. Da? De exemplu, sunt teme mult mai importante în societățile respective decât acele fricțiuni interne, care sunt minore, dar sunt intensificate de anumite grupuri mai gălăgioase. Și să nu se pună marile întrebări. Da? Stai un pic, de unde vine acea campanie? Cine propagă? Care sunt interesele? De ce tocmai acum se intensifică acea campanie? Aceste întrebări nu erau puse. Nu era interesul Moscovei atunci. Și da, așa a acționat în 2016. Astăzi vedem că acționează puțin mai diferit, poate că sunt mult mai radicali și în contextul războiului din apropiere. Dar, hai să zicem așa, n-au reușit să inventeze roata. Da? Se mergează exclusiv, da, pe intensificarea sau adâncirea celor clivaje, celor...
Care au fost temele în România pe care s-a apăsat așa pe dala în contextul războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina?
Păi, în primul rând, interesul lor e de a submina orice ajutor pe care ar putea să-l dea statele est-europene Ucrainei, fiind vorba despre vecinii Ucrainei până la urma urmei. Și dacă strict ne referim la România, o să ne dăm seama că aceste narațiuni au variat de la mesaje împotriva refugiaților ucraineni, că statul român, Chipur, le-ar da mai multe ajutoare ucrainenilor decât românilor.
Nu-i ajutăm pe copiii români, n-avem și noi.
Exact, și astea sunt mesaje care s-au propagat inclusiv pe canale care făceau în trecut, atenție, campanii antivaccinare, ele au rămas. Și astăzi vedem că fac campanii pro-Kremlin.
Adică persoane, comunități online care exact s-au mutat de la o platformă antivaccin la platforma pro-Rusia, da, sau în anti-Ucraina.
Nu doar, erau și putem găsi și canale anti-5G și multe canale care răspândeau în trecut diverse teorii ale conspirației și așa mai departe.
Pământul e plat.
Oh my God, da, da. Bine, aceștia sunt mult mai marginal decât partea asta mult mai radicală, adică cu agendă politică mult mai proeminent. Apoi am văzut narațiunea păcii, ne dorim pace. Da, ce e un demers, hai să spunem așa, democrați toți își doresc pace. Dar atenție, ce fel de pace? O pace care se contravine intereselor ucrainenilor? Adică o pace în care Ucraina să fie ocupată? Adică pacea la rus, să spunem așa. Dar vrem pace, vrem ca Ucraina să cedeze teritorii. Cam asta e. Vrem să nu mai, vrem ca România să nu mai dea, să nu se mai implice în război, practic, punând semnul egalitate între ajutor umanitar sau ajutor chiar militar și implicarea în război. Deci sunt două lucruri total false, un fals în sine. Și vedem că astfel de campanii sunt organizate inclusiv prin rețele de socializare, dar și prin offline, adică sunt oameni care trimit inclusiv scrisori către decidenți, apeluri, petiții scrise, semnate, pentru a nu vota anumite legi în Parlament și nu a ajutat Ucraina. Și asta tot e un, hai să zic, e un succes al, în ghilimele, al Kremlinului pe planul ăsta de manipulare. La fel, o idee de propagandă pe care o a promovat-o Kremlinul la noi se referă la suveranizare. România să nu mai fie colonie a Occidentului, a Europei sau a Statelor Unite. Aici e și greu de înțeles pentru ei, pentru unii, ce înseamnă Occidentul, da. Dar această idee de resuveranizare a țării este strâns legată și cu o temă mai veche lansată de, mă rog, pe un personaj mai controversat din trecut, referitor la Roe Exit. Care acum pare a fi așa mai ascunsă, dar văd că a fost reactualizată pe rețele.
Pentru că nu prea a funcționat totuși așa tema ieșirii României din Uniunea Europeană, pentru că românii pare avea încredere în continuare în UE. Nu au încredere că autoritățile române iau bani de la UE și folosesc acei bani.
Exact, și pe de altă parte și partida pro-Kremlin de la noi, hai să spunem așa, nu a venit cu alternativă fezabilă, clară. Ok, Roexi, dar ce va fi după? Care este alternativa? Rusia? Să fim serioși. Niciunul dintre cei care astăzi strigă în gura mare și promovează propaganda pro-Kremlin pe rețele de socializare nu ar dori să, nici măcar să o viziteze câteva săptămâni, nu că să se stabilească direct acolo. Da. Pur și simplu sunt mulți dintre ei, din ce am văzut și din comentarii, fie sunt nemulțumiți de regimul democratic de la noi și într-adevăr aici e o discuție amplă, da, și pe bună dreptate sunt unele partide care au întors spatele legătorilor și mă refer la partidele mainstream. Și atunci își reorientează atenția spre din astea alte forțe maligne. Dar pe de altă parte sunt cei care sunt nemulțumiți în general de regimul democratic de la noi, nu doar de partide. Sunt așa numiți perdanți ai tranziției, care reprezintă, din punctul meu de vedere, majoritatea cei care nu au reușit, care nu au putut să-și asigură până acum un trai decent și probabil că au mai multe așteptări de la... și de la integrarea României în
cei care se simt lăsați în urmă, practic, exact, de democrație, da, pentru că n-au ținut pasul, nu din vina lor, n-au putut să țină pasul,
n-au
pur
putut,
și simplu,
da,
cu...
Da, și atunci s-a activat nostalgia față de regimul dictatorial al lui Ceaușescu și pe baza acestor, să spunem, nostalgii, oamenii își creează propriile opinii, care de cele mai multe ori se duc spre zona asta anti-occidentală și asta priește Moscovii. Moscova nu trebuie să facă nu trebuie să depună prea multe eforturi în acest sens. E ca în confruntarea asta, tehnica asta a judoului. Da, că atunci când folosești forța adversarului chiar împotriva lui.
Și Vladimir Putin se pricepe la asta, e chiar sportul lui preferat.
Da, exact, da. Am făcut o alegorie așa întâmplătoare, dar chiar se combina această tehnică. E și ca în cazul, să spunem așa, adversarilor, adversarul slab, adversarul puternic, e că atunci când simți că nu ai destule resurse pentru a influența opinia, nu faci altceva decât să presezi pe punctul lui slab, să ataci zonele din societate care sunt slabe, astfel încât ele să reacționeze, dar atenție, reacțiunea asta nu trebuie să rămână doar la nivel de online. Trebuie să se manifeste offline. Pentru că e și întotdeauna dezinformarea sau propaganda continuă are întotdeauna și un apel la acțiune. Apelul la acțiune se poate manifesta în diverse forme, fie de la forme de protest, fie la forme de vot.
Deci se schimbă practic comportamentul unei părți din societate.
Da, și din păcate există anumite segmente din societate în care e foarte greu să menții un dialog sau să demonstrezi, de exemplu, că o narațiune este o minciună suruntată, o narațiune pe care o răspândit-o, este o minciună sfântată și m-am confruntat cu astfel de cazuri, inclusiv la persoane cu pregătire bună, adică
și care
sunt
credeau
profesori.
Ce, de pilde?
I-am pus în fața faptului unei manipulări, un soi de manipulare video. Era vorba despre un protest, un flash mob din Austria pe schimbările climatice care s-au produs cu un an mai devreme și asta s-a întâmplat chiar la începutul invaziei. Pe rețele de socializare, nu știu dacă ai văzut, era răspândit un video în care erau mai mulți saci și chipurile cu cadavre înșiruiți pe stradă și era un jurnalist în spate, era un jurnalist în față și în spate la un moment dat unul din aceste cadavre se mișcă. Și a venit cineva și a pus înapoi sacul. Bătuse și vântul acolo, da. Și pe fundalul videoului era era vocea unui alt jurnalist, s-a devenit de la CNN, care povestea despre războiul din Ucraina. Pentru că inițial narațiunea, propaganda Kremlinului era să lanseze zvonul acesta sau narațiune, da, principala narațiune era că oamenii în Kiev nu mor, nu sunt victime, războiul nu provoacă victime, este o acțiune
pacifistă de-a dreptul.
Pacifistă, da, limitată, da, e o intervenție militară redusă și că nu toate narațiunile despre victimele civile în rândul civililor sunt false. Și că e totul un teatru, inclusiv masacrele de la Bucea și Irpen.
Da, da, unde s-a dat vina și pe Marea Britanie din cauza cuvântului măcelar.
Da, bacă victimele sunt actori, profesioniști care știu să... Și că, na, uitați-vă că expun. Și acest filmuleț mi-a fost trimis inclusiv de o profesoară.
Cum se face că avem aderența atât de mare la aceste narațiuni false? Sunt foarte mulți oameni, într-adevăr, care încep să creadă aceste narațiuni false chiar atunci când sfidează, să spun așa, simțul rațiunii și totuși ele cred în asta.
Eu cred că majoritatea aceste persoane despre care vorbești că își fac o confuzie între opinie și cunoaștere. Pentru că până la urmă toți avem o opinie despre ceva. Ne informăm de undeva și aflăm vești despre un fapt, un eveniment care se întâmplă, da? Dar cunoașterea în sine e un exercițiu mult mai profund și presupune mai multe resurse. Și aici e marea problemă, că mulți, din moment ce își creează niște anumite opinii, credințe, da, despre un eveniment, cum ar fi de războiul din Ucraina, și îl transformă în sine ca fiind o cunoaștere. Eu cunosc mult mai multe decât tine,
E și sentimentul acesta de apartenență la un grup, că-ți place că aparții de un grup care are credințe ferme.
Da, îți dai acel confort psihologic, dar pe de altă parte mai e și efectul de Dunning-Kruger, că ai o cunoaștere mult mai, chipurile avea o cunoaștere mult mai profundată despre anumite evenimente, pentru că te-ai expus la mai multe informații de acolo, multe deja false, multe din acele informații distribuite de canale pro-Kremlin, și îți dă falsa impresie că ai mai multă cunoaștere. Dar alea rămân în continuare doar simple opinii. Pentru că nu se bazează pe fapte, pe evenimente, pe clar.
Mă întreb dacă nu e de vină și presa de actualitate, pentru că se grăbește să dea prima știrea.
Da.
Odată știrea dată, chiar dacă se dovedește a fi o știre falsă peste 5 minute, nu prea mai contează că ea deja s-a rostogolit.
Da, și bine că ai punctat acest aspect, pentru că se întâmplă și în spațiul public din România, să avem situații de erori jurnalistice. Dar aici nu intră la categorie de dezinformare, pentru că avem trei categorii. Avem malinformare, mizinformare și dezinformare. Malinformare se referă la acele informații care sunt obținute și pe căi ilegale, da, sunt, nu știu, sparse conturi de e-mail, scurgeri de informații și sunt expuse publicului și atunci ele intră, unele dintre ele sunt veridice, altele mai puțin sunt manipulate, sunt răspândite în anumit context, dar evident, având intenția de a provoca rău, și după care mai avem mizinformarea, care nu sunt altceva decât niște erori jurnalistice, tocmai acestea care sunt răspândite rapid ca să dăm primi știre, pentru că vrem să captăm mai multă atenție. Și la intersecția dintre cele două se află dezinformarea. Dezinformarea poate avea elemente din ambele, și din malinformare și mizinformare. Dar, atenție, aici e vorba despre intenționalitate. Intenția de a răspândi clar niște informații false. Și atunci... aceste erori jurnalistice se întâmplă, dar redacțiile ce pot face e să vină rapid și să corecteze acea eroare. Ori în cazul dezinformării sau malinformării, lucrurile astea nu se întâmplă. Deseori sursa este parțial cunoscută sau cu totul necunoscută. E foarte greu să identifici pacientul zero. Cine a răspândit acea dezinformare? Doar dacă faci niște studii mai aprofundate. Iar asta nu se întâmplă în cazul misinformării. Nu știm.
Și oricum durează. Suntem la punctul peștirii. Vă reamintesc că vorbim cu Nicu Țibrigan despre cine ne dezinformează și de ce și mai ales de ce credem în tot felul de știri din astea care par grotești la prima vedere. Cum a fost cazul pe care l-ai studiat puțin al Jocurilor Olimpice. Acolo au fost totuși niște știri care au inflamat foarte mult spațiu public, mai ales în România s-a văzut asta.
Da, și nu doar știri, atenție, au fost campanii targetate, sistematice, chiar utilizând deepfake-uri cu actori celebri. Încercând să insinueze că atacul principal a fost nu neapărat îndreptat nu neapărat împotriva Jocurilor Olimpice, ci împotriva Occidentului care organizează aceste Jocuri Olimpice. În sensul în care ei Occidentul a reușit să deja întinează orice idee de joc olimpic și că nu ar merita, nu se ridică la valoarea
și cultura creștină, pentru că a fost acel caz al momentului cina cea de taină, da. Este sau nu e cina cea de taină.
Da, este o reinterpretare a contextului. Adică dezinformarea se bazează pe un fapt veridic, dar contextul este unul manipulat. Au manipulat atât de mult contextul încât l-a transformat într-o narațiune anti-occidentală în esență. Antifranceză, am putea spune, chiar pentru că Paris a fost gazda acelor jocuri. Iar dacă puneai aceste narațiuni și discuțiile pe care le aveau cei care nu le-aș spune jurnaliști, ci propagandiștii de la posturile publice televiziune ruse, o să zic că existau similarități foarte ușor de recunoscut. Problema e că din cauza barierilor lingvistice sau accesul la acele canale, multe dintre ele au fost, le-a fost îngredit accesul, da, la nivelul statelor europene, mulți dintre ele nu le sesizează ca fiind narațiuni.
Adică nu am știut că au venit dinspre Rusia, practic.
Am știut, da, pentru că am văzut narațiuni că, de fapt, alea n-au fost jocurile olimpice, jocuri drăcești. Aceeași narațiune a fost lansată de Soloviov, propagandistul principal de la Kremlin.
L-am auzit chiar culmea și pe președintele turc, făcând așa un apel la salvarea creștinătății.
Da, inclusiv la președintele sârb, care s-a activat așa în apărarea, nu știu ce, a valorilor ortodox, creștine și așa mai departe. Adică da, are loc un soi de solidarizare cu niște narațiuni pe care foarte mulți nu le sesizează ca fiind destul de maligne și destul de periculoase, pentru că deja și cel mai grav e că în tot acest zgomot informațional, nu mai auzim voci de bun simț. Ele dispar. Și aici aș vrea să pun accentul, și poate și ascultătorii ar fi de acord cu mine, că de multe ori din tot acest zgomot informațional este creat în mare parte de niște minorități gălăgioase destul de mult. Iar pe de altă parte avem o majoritate silențioasă, care, dacă ne uităm și pe rețelele de socializare, nu comentează, nu distribuie și preferă doar așa, să dea mai departe, să scroleze mai departe. Și rămâne efectul acest de zgomot informațional produs de o minoritate gălăgioasă, se instituie un soi de spirală a tăcerei și se creează în același timp, iar asta creează în același timp un vid informațional. Și de aici e mare și problema presei, pentru că presa pe anumite subiecte a lăsat vid informațional pe rețelele informaționale de socializare în special și a fost rapid umplut de așa numitele website-uri sau platforme, pagini cu
ciupercuțe apărute peste noapte,
da, foarte multe, cu conținut alternativ, unele chiar coordonate de către partide de la noi, da, și partide extremiste. Și care, umplând acest informațional, creează o vagă prezență de majoritate.
Și adică creează, pare că sunt mai mulți decât sunt pentru că fac zgomot.
Sunt mai mulți decât sunt. Și această falsă percepție a majorității influențează și credibilitatea. Pentru că studiul a arătat că un mesaj, dacă e perceput ca fiind majoritar, este automat perceput ca fiind unul și credibil.
Deci, practic, sportiva algeriană care n-ar fi avut dreptul să concureze la box la categoria femei, pentru că, de fapt, era bărbat. Asta a fost narațiunea în prima instanță, după care a primit, evident, și niște explicații medicale cu...
Ele n-au mai contat, pentru că ele erau greu de înțeles, după care s-au activat propagandiștii, suveraniștii, conservatori, care nu neapărat toți ar fi angrenați direct Kremlinul, pentru că mulți neagă în public ar fi avut... Ar fi de acord cu politica Kremlinului. Dar în esență n-au făcut altceva decât să răspândească o narațiune promovată.
Asta e ceea ce numim idioți utili, cei care nu sunt evident plătiți de Rusia. Rusia nici nu cred că are atâția bani și nu cred că ar vrea să-și cheltuie banii pe a plăti...
Ea își cheltuie banii pe altceva. Își cheltuie banii pe lucruri mult mai subversive în vecinătatea sa mult mai apropiată. Bun, există și bani cheltuiți la nivelul statelor occidentale, dar acolo agenția acționează mult mai insidios decât ne dăm noi seama. E foarte greu să-i detectăm. Pe când aici, da, într-adevăr, așa numiți idioți utili, acționează fără să-și dea seama și au ca principali vectori, să spunem, de motivaționali, ego-ul și ideologia. Un mare hubris și încărcătura asta ideologică, convingerea asta ideologică, acționez de partea binelui și că trebuie să salvăm societatea.
Până la totuși, la finalul zilei, întrebarea este dacă războiul cultural, ideologic, chiar este o temă în România sau, de fapt, e un mod de a ecrana problemele reale de pe agenda socială a oamenilor.
Nu cred în existența unui război ideologic cultural, pentru că, până la urmă, am impresia că multe dintre aceste mici războaie culturale sunt niște teme marginale inexistente. Mm-hmm. La fel cum a fost și cu referendumul pro-familie, da? prin care s-a demonstrat că de fapt era non-temă și că nimeni nu avea drept mare problemă definirea familiei în Constituție.
Mai degrabă subdimensionarea Parlamentului, care rămâne...
Mizele erau cu totul altele. Erau unele mult mai politice, erau mult mai pecuniare, hai să-i spunem așa. Da, interese de putere, de distribuirea puterii și așa mai departe. Și eu, în general, cred că prin aceste mici războaie culturale nu se face altceva decât să manipuleze publicul. Și aici e cea mai mare capcană a noastră, e să cădem în capcana acestor mici teme și să nu punem întrebările care contează. Și aici intervine rolul presei. Presa nu îți spune ce să gândești, da? Ci la ce să te gândești în acea zi. Care sunt temele importante? Care este esența? Care sunt dezbaterile în societate? Care este agenda zilei? Pentru că, până la urmă, presa are și acest rol de a atrage atenția. Așa ziceam, de a reține, așa cum spuneam, dezinformarea are rolul de a reține atenția, presa are rolul de a atrage atenția și aici e și marea confruntare. Că presa acum e nevoită și să rețină atenția, oarecum. Pentru că în prezent se confruntă cu o mare provocare, una dintre cele mai mari provocări. Mă refer la cea din România. De la o încredere de 80% în anii 90, în 2023 să aibă doar 32%.
Bine, mă întreb dacă nu a fost și ăsta un efect intenționat de niște actori, să spunem așa, maligni, politici interni sau externi, pentru că e convenabil să ai o societate cu o încredere scăzută în instituțiile statului, în presă, pentru că acea societate va crede mai ușor, nu minciunile, fake news-urile, dezinformarea, e o societate apatică, va protesta mai greu.
Da, și ce mi-a atras mie atenție, un semnal de alarmă, e că 42% dintre tineri nu mai au încredere în presă. Mulți dintre ei, de fapt nu, procentul e mult mai mare. 86% dintre tineri din România nu mai au încredere în presă și 42% se informează de pe rețele de socializare. Preferă să se informeze pe rețele. Și aici vorbim despre WhatsApp, TikTok, mai puțin Facebook, Instagram. Da, chiar unii au trecut pe Telegram și acolo Telegram e discuție destul de mare.
Bun, dar care e soluția? Pentru că nu poți proceda ca o dictatură să cenzurezi rețelele sociale? Formă, cum faci? Cum faci ca să nu mai ai oameni care să creadă ca în Statele Unite că într-adevăr ai niște haitieni care mănâncă pisicile și câinii vecinilor lor?
Da, da, aici e o, da.
E atât de groasă încât e greu de crezut că cineva chiar a crezut.
Da, eu personal nu sunt de adept unor soluții magice. Uite, e o întrebare bună, complicată, care necesită un răspuns complex. Dar am văzut că există multe soluții vehiculate în public. Și una dintre aceste soluții, care a fost promovată inclusiv de Comisia Europeană, de a nu răspunda mai departe, da, atunci când ne confruntăm cu un conținut emoțional. Pentru că o componentă importantă a dezinformării e acel conținut informațional, e acea componentă emoțională care te determină să dai mai departe. Inclusiv studiile au arătat că persoanele care identifică dezinformarea, identifică o informație falsă, 24% dintre acele persoane continuă să răspândească acea narațiune, chiar dacă o identifică falsă, pentru că li s-ar părea că este importantă totuși. Sau că le place. E falsă, dar ne
sau
place.
Sau vor
ne
să
confirmă
ia
niște
parte.
Atitudini.
E fear of missing out, nu cumva
da,
să lipsești.
Da, vrem din conformism social, mai degrabă. Am văzut această campanie nu prea a prins succes pentru că s-a pus prea mare presiune pe utilizator. Totuși nu trebuie să punem prea mult presiune pe oameni pentru că, să fim serioși, nimeni nu își petrece timpul pe Facebook pentru că nu ne-ar plăcea. Evident că algoritmii funcționează astfel încât să interacționezi cu conținut care să-ți placă.
Asta e problema, că nu, de la un punct încolo nu mai alegi tu conținutul, algoritmii aleg pentru tine, dar asta totuși îți dă senzația unei faze libertăți. Tu scrolezi, deși exact. Algoritmii îți pun acolo în pagină ce vei scrola tu.
Exact, dar îți dă impresia că de fapt tu alegi, dar de fapt alegerea nu e ta. Alegerea este algoritmilor. O altă soluție, alt context. Mai ții minte cum ne informam acum, nu știu, 20 de ani. Informația era oricum dozată, adică trebuia să alergăm noi după informație. Adică dimineața trebuia să deschidem televizorul sau radioul, la amiază să luăm, poate în drum spre muncă luăm un ziar și poate îl citim la amiază și seara ne uităm la televizor. Ei, acum suntem în așa numită infodemie, da? Suntem în mijlocul unui ocean de informații și noi suntem într-o bărcuță și în care trebuie să vâslim și să alegem informația care ne-ar fi utilă. Infodemie, tocmai pe asta se bazează, că e supraambudența informației care te năucește efectiv și nu mai știi ce să alegi, care este informația relevantă, care este informația importantă pentru tine și care oarecum la un moment dat poate să salveze viața într-un context extrem, cum ar fi de exemplu pandemia, cum a fost atunci. Determină să bei înălbitor. Și atunci gândește-te că omenirea în prezent primește de 5 ori mai multă informație decât primea în 1986.
Și este foarte greu să facă o selecție, practic.
Zilnic, fără să vrem, citim, interacționăm cu o cantitate de 100.000 de cuvinte, fără să ne dăm seama. Asta înseamnă 34 de gigabați. De aceea și este și oarecare oboseală de informare și preferăm să ne comportăm ca niște leniși cognitivi, așteptând să vină informația la noi. Și noi pur și simplu să o îngurgităm, așa, pe bază de algoritm. Eu, de exemplu, ce fac sunt selectez știrile. Îmi selectez pe anumite tematici și citesc acele știri care mă ajută în domeniul meu de activitate.
Un om care deja e captiv acolo, e acolo, e într-un mare fake news, e într-o comunitate închisă din Facebook. Cum îl scoți de acolo sau cum ajungi la el cu fapte? Că dacă noi țipăm în presa clasică, e minciună, e minciună, e minciună, la el nu ajunge.
La el, da, îmi dau seama. Bun, cum determin presa proactivă să ajungă acolo în bula lor? Nu. E foarte greu. Are cineva timp să-și creeze, nu știu, un profil și să intre în acele cercuri și să încerce să scoată acea comunitate din capcana dezinformării? Foarte greu de spus asta. Să știi că nu am un răspuns clar.
Undercover, așa.
Undercover. Undercover să acționezi, da, ar fi o soluție, dar nu... Cine are timp să facă asta? Și trebuie să fie o campanie din asta de informare, bine pusă la punct. Adică trebuie să ai oameni specializați în asta de a scoate acei...
Trebuie să ai și oameni care să poată să citească și să înțeleagă contexte și revenim la un sistem de educație, probabil, și la competențe
revenim
media.
Educația, la acea educație, alfabetizare mediatică, da? Care, sau gândirea critică, care ar trebui să fie cultivată la nivelul liceului, la nivelul tuturor materialelor sau la nivelul tuturor orelor. Dar nu avem momentan asta. A existat o inițiativă legislativă prin 2019 de a introduce în curricula școlară alfabetizare mediatică, dar a picat cu brio, pentru că, în esență, partidele de la noi nu prea își doresc ca oamenii să fie alfabetizați mediatic.
Deci un fel de țara te vrea prost.
Cam așa ceva. Cam așa, dacă ar fi să traducem direct, cam așa are și, pentru că ce am observat, e o picat legea pentru că nu vor să aglomereze curricula școlară. Și doi, multe din aceste partide chiar se hrănesc din manipulare.
Sigur, mă gândesc că la competențe media nu poți face meditații, nici cu Țepdigan. Mulțumesc mult pentru prezența astăzi aici.
Și eu pentru invitație.